Blaðsíða 14. Sætistala og massatala. Við getum gefið nokkuð góða mynd af gerð frumeindarkjarna með því að tiltaka sætistölu og massatölu hans. Sætistalan segir til hversu margar róteindir eru í kjarnanum. Í kjarna súrefnisfrumeindar eru til dæmis 8 róteindir og því sætistala súrefnis 8. Kjarni járnfrumeindar hefur 26 róteindir og sætistala járns er því 26. Massatalan er summan af fjölda róteinda og nifteinda í frumeindarkjarna. Venjuleg súrefnisfrumeind hefur 8 nifteindir og 8 róteindir í kjarna sínum. Samanlagður fjöldi nifteinda og róteinda í súrefniskjarna er þá 16. Massatala súrefnis er þess vegna 16. Við getum notað sérstakan rithátt til þess að tilgreina bæði sætistölu og massatölu ákveðins frumeindarkjarna. Við skrifum fyrst efnatákn frumefnisins. Niðri og vinstra megin við efnatáknið sætistalan skrifuð og massatalan beint fyrir ofan hana. Venjulegum súrefniskjarna því lýst með þessum rithætti massatala 16, sætistala 8 og... Samsætur, mismunandi frumeindir af sama tagi. Súrefni frumefni og því eingöngu úr súrefnisfrumeindum. Súrefnisfrumeindirnar eru hins vegar af nokkrum mismunandi gerðum. Allar gerðirnar hafa þó sömu sætistöluna, þar að segja 8. Það merkir að í kjarna þeirra allra eru 8 róteindir og 8 rafeindir sveima kringum hann. Það fjöldi nifteinda sem skilur á milli mismunandi gerða af samsætum. Til eru súrefnisfrumeindir sem hafa 8, 9, 10 eða fleiri nifteindir í kjarnanum. Þessar mismunandi gerðir eru ólíkar samsætur súrefnis. Allar samsætur sama frumefnis hafa sömu sætistölu en massatalan ekki sú sama. Því fleiri sem nifteindirnar eru í kjarnanum, þeim mun hærri massatala viðkomandi samsætu. Vetni hefur 3 samsætur. Vetni einfaldast allra frumefna og af því eru til 3 samsætur. Algengasta samsætan kallast yfirleitt einfaldlega vetni eða einvetni og í kjarna hennar ein stök róteind. Þetta eina frumefnið sem hefur enga nifteind í kjarna frumeinda sinna. Hinar 2 samsæturnar nefnast tvívetni og þrívetni. Í kjarna tvívetnis ein róteind og ein nifteind. Þessi samsæta nefnist líka þungt vetni. Í þrívetniskjarnanum ein róteind og 2 nifteindir. Kjarna allra vetnis samsætanna 3 sveimar ein rafeind. Og hér til vinstri á síðunni skýringamyndir. Efst mynd af 16 fyrir ofan sem massatala og 8 fyrir neðan sætistala við hliðin á O. Undirstendur hverri samsætu lýst með sætistölu og massatölu, þetta algengasta samsæta súrefnis. Síðan koma 3 hringir, það vetni, tvívetni, þrívetni. Textin segir til eru 3 samsætur vetnis, þær hafa allar sömu sætistölu, 1, en massatala þeirra mismunandi, 1, 2 eða 3.